Udala. Karlistadak. Karlistadak Espainiako koroaren ondorengotza ziurtatzeko liskarretatik haratago, bi estatu ereduren arteko talka izan ziren. Batetik, foru privilegioetan oinarritutako erregimen tradizionalaren aldekoak zeuden. Eta bestetik, liberalismoaren eta euskal lurraldea esparru nazionalean sartzekoaren aldekoak. Liskar horiek 19. mendea markatu zuten. Horrela, bigarren karlistadaren testu inguruan, 1862-1866, karlistek jaurtitako granada batek udaletxea jo zuen. Jaurtigaiak ustekabeko bolborategi bat jo zuen, eta eraikina ia osorik lehertu zen, zenbait hildako eta zauritu utziz. Gerraren ondoren, herria suntxituta geratu zen, baina indar liberalek setioari eutsi zioten ia gerra amaitu arte. Horren aitorpen gisa, Alfontso 12ak Invicta titulua eman zion hiribilduari. Gaur egun udaletxeko balkoi nagusian irakur dezakeguna, noble y leal hitzekin batera. Osoko bilkuran, obrak Hernaniko arkitektorik garrantzitsuenari eskatzea erabaki zen aho batez. Joaquín Fernández Arrayagaray, el sevillano gisa ezagutzen zuten Hernanin. Joaquín Fernández Arrayagaray, Hernanin jaio zen 1821. Gaztea zela joan zen Madrilera, eta goi mailako ikasketak egin zituen bertan. Sevillako Arte Ederren Unibertsitatean katedra lortu zuen arte. Arkitekto ezaguna zen ordurako, hainbat lan egin baitzituen. Sevillako katedraleko zenbait arkitektura elementuren berrikuntza. Sirenen etxearen eraikuntza, Roma hotela. Ramón Sendoya obra maisuaren laguntzari esker, Sevillatik zuzendu ahal izan zituen lanak. Lan bikaina egin zuen, baina ez zuen inolako ordainsaririk jaso nahi izan. Bere jaioterriarekiko atxikimenduagatik egin zuen. Eraikina, zutik geratu ziren 6 arkuen gainean eraiki zen. Hori ez gain, beste arku bat eraiki zen eraitsitako bikario etxea zegoen lekuan. Dekorazio eta arkitektura elementuen ugaritasuna nabarmentzen da. Zerikusi gutxi baitute tokiko arkitekturarekin. Aitzitik, antzekotasun handia dute garai hartako Andaluziako eraikinekin, Sevillako udaletxearekin adibidez.